Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme už k samotným správam. Ethereum Futures ETF je tu, bolo spustené, máme za sebou prvý obchodný deň v histórii USA s ETF-kom, ale Futures ETF-kom nie je toto tradične spotvené na Ethereum. Pripomínam, že keď v roku 2021 získal Bitcoin takéto povolenie, že prišlo prvé Bitcoin Futures ETF, tak Bitcoin spravil veľkú pumpu. Teraz Ethereum posilňovalo pred tým, ako bolo schválené toto ETF, alebo tieto ETF, lebo ich viac až 9 produktov, ale ten prvý obchodný deň zďaleka nenapodobnil ten prvý deň Bitcoin Futures ETF, kde boli tie objemy naozaj priam rekordné, tuším, že za niekoľko desiatok aj vyše 10 rokov najúspešnejší vstup ETF-ka Futures na trhy, tak v prípade toho Ethereum Futures ETF zrejme asi aj kvôli tomu, že je teraz bear market na kryptomenovom trhu, respektíve to FOMO tu v žiadnom prípade nie je, bolo v podstate na tom oveľa horšie a tie objemy nedosiahli ani 2 milióny amerických dolárov. V prípade tých 9 produktov dokopy. Najúspešnejšie bolo Ethereum Futures ETF od Valkyrie. To je však už produkt, ktorý je dlhšie na trhu a v podstate išlo doteraz len o Bitcoin Futures ETF, ktoré bolo teraz doplnené o Ethereum Futures ETF. Čiže už tam existovala nejaká investičná skúsenosť a dokopy teda tie objemy predstavovali 882 tisíc dolárov. Keď k tomu pripočteme aj ďalších tých 8 zvyšných produktov od Vanek, ProShares, Bitwise a niekoľko ďalších spoločností, menej než 2 milióny dolárov v prvý deň. Aj analytik Bloombergu Erik Balchunas priznal, že očakávalo čosi lepšie čísla a že ten vstup bol veľmi, veľmi priemerný. Dodal však, je to však beh na dlhú trať a nezabúdajte, že investori skôr preferujú fyzické ETF pred derivátmi. Čiže naozaj, toto nie je to spotové ETF-ko, ktoré na Bitcoin ani neexistuje a neexistuje teda logicky ani na Ethereum. Zároveň spoločnosť Volatility Shares sa dokonca rozhodla, že napokon stiahne to svoje Ethereum Futures ETF a príde s ním až niekedy v budúcnosti, keď budú tie podmienky na trhu lepšie a uvidí lepšie príležitosti aj pre túto samotnú firmu, samozrejme z toho podnikateľského hľadiska. Čo je dôležité poznamenať, v rovnaký deň, ako boli spustené v USA, teda získali povolenie od SEC prvé Ethereum Futures ETF, tak spoločnosť Grayscale oznámila, že podala na SEC, teda na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu, svoju prvú žiadosť o konverziu jej produktu Ethereum Trust na spotové Ethereum ETF. Čiže to spotové to žiadanejšie. Prihodne v rovnaký deň, ako prišli na trh prvé Ethereum Futures ETF, to, že Grayscale teraz žiada o konverziu jej Ethereum investičného fondu na spotové Ethereum ETF, značí, že sú si dosť istý tým, že pravdepodobne v dohľadnej dobe dôjde k schváleniu spotového Bitcoin ETF a teda vidia príležitosť následne, že by sa mohlo ako druhé v poradí dostať na rad aj spotové ETF-ko na Ethereum, čo samozrejme by bolo pre tú kryptomenu asi o mnoho bičejšie než to Futures. Pripomínam, to Futures je taký, nazvime to, ale dúfam, že ma nikto za to neukameňuje, trošku podradnejší produkt v porovnaní so spotovým ETF-kom, ktorý je naozaj kryté tými podkladovými aktivami, či už hovoríme o Bitcoine alebo o Ethereum. Ale teda signál, ďalší signál, ktorý podľa mňa naznačuje, že sa minimálne blíži spotové Bitcoin ETF, pretože už teraz firmy začínajú pomaličky žiadať aj o spotové Ethereum a oni všetci dobre vedia, že najprv pôjde Bitcoinové ETF-ko, spotové, až potom Ethereum, že to poradí sa určite nezmení, to by bol neskutočný šok, naozaj si to neviem predstaviť ani popri tom, ako SEC stále nemá úplne ani jasno v tom, že či Ethereum náhodou nie je cenný papier. Poďme k ďalšej správe. Máme tu ďalšiu žalobu voči Binance a Sezimu, konkrétne v Kalifornii, kde nejaká skupina, alebo ide o hromadnú teda žalobu viacerých ľudí, zažalovala Binance US a Champenga Zhao, čiže zakladateľa Binance, z toho, že prispeli ku krachu burzy FTX. Konkrétne sa odvolávajú napríklad na to, že Sezi, zakladateľ Binance, deň predtým, ako skrachovala FTX, oznámil na Twitteri, že predali všetky svoje aktíva FTT, to bol vlastne ten natívny token burzy FTX, a prispeli podľa teda žaloby k tomu, že FTX zbankrotovala. V pozadí tam mohli byť ešte nejaké ďalšie také nejaké kroky, ktoré v tom čase najväčšej krízy očierňovali FTX zo strany Binance ako burzy, ktorá bola jednou z najväčších a vlastne najväčšou konkurenciou pre FTX, keďže Binance v tom čase a aj teraz je stále najväčšou kryptoburzou na svete. Netuším, do akej šance, do akej miery sú tam šance na úspech. Neviem, či je to úplne správne takto žalovať Binance. Urobte si názor sami. Oni v podstate, tí žalobcovia, tá skupina tých ľudí, oni prišli o prachy na FTX a myslia si, že k tomu prispela Binance, že to FTX skrachovalo, že to FTX by možno neskrachovalo, keby Binance neurobila tie kroky pár dní predtým a preto vlastne tú vinu hádžu na Binance. No, trošku zvláštne, ale samozrejme až súd posúdi, že či sú v podstate tieto nároky oprávnené alebo nie. Zrejme budú vyžadovať v podstate nejaké finančné odškodnenie zo strany Binance. Ďalej tu máme informáciu o tom, že Chainalysis, on-chain analytická platforma prepustila 15% zamestnancov, konkrétne 135 z pôvodných vyše 900. Tvrdí, že bear market sa negatívne ozrkadlil aj na podnikanie tejto firmy, ktorá do značnej miery spolupracuje s vládami, orgánmi činnými v trestnom konaní a tak ďalej, na analýze blockchainových dát a na hľadanie rôznych podvodných schém. Ďalej tu máme informáciu o tom, že SEC vydala bulletin v rámci Svetového týždňa investorov, čiže Americká komisia pre cenné papiere a burzu, v ktorom uviedla niekoľko dôvodov, pre ktoré by si mali investori dať veľký pozor pred investíciami do kryptomien. Tradične zmenila vysokú volatilitu, špekulatívnu formu kryptomien, to, že sú plné podvodov a nedostatočného zabezpečenia. Tiež upozornila, že mnohé ponuky kryptomien nemusia byť v súlade s federálnymi zákonmi o cenných papieroch, teda že mnohé kryptomeny môžu byť cenné papiere, čo môže byť v podstate nejaký legislatívny problém aj pre držiteľov potenciálne týchto kryptomien. Tradične taká tá negatívna komunikácia zo strany SEC voči kryptomenám a tiež varovali investorov, aby ak zvážujú, že chcú kryptomeny do ich nejakého dôchodkového sporenia alebo do iných investičných produktov alebo účtov, aby zvážili všetky dostupné rizika, aby si to naštudovali, že či naozaj vedia, čo robia. Tak ja by som tak povedal, že z 90% súhlasím s SEC, že naozaj, ako ono je fajn varovať tých ľudí, že krypto môže za sebou prinášať aj rôzne rizika. Áno, je to pravda a viaceré tie argumenty sú pravdivé. Neznamená to však teraz, že to krypto same o sebe je zlé, alebo že by Bitcoin bol zlý, alebo niektoré z tých kryptomien, ktoré to naozaj myslím si, že minimálne pokiaľ ide o ten mindset, myslia dobre. Ďalej tu máme názor zakladateľa kryptominy Chainlink Sergeja Nazarova, ktorý v rozhovore pre portál Bankless uviedol, že v prípade kryptomien vidí ako reálne dva možné scenáre pre nasledujúcu, nazvime to, nejak to zaokrúhlime, nejakú dekadu, dajme tomu. Povedal alebo zmienil tzv. Pomalý prípad a rýchly prípad. Pomalý prípad je niečo, čo sledujeme doteraz, že kvázi tie tradičné financie, ten tradičný finančný svet bude fungovať plus minus tak ako doteraz, že to tie banky, myslím tým centrálne banky v kombinácii s nejakým tým striedaním ekonomického rastu a príčich recesí bude zvládať a v tom prípade si myslím, že tá adopcia kryptomien bude taká postupná ako doposiaľ a ten rýchly prípad by bol sprevádzaný tým, že dôjde k zrýchlenému kolapsu starého finančného systému, ktorý spôsobí finančnú bolesť miliónom ľudí, ale povedie k tomu, že adopcia kryptomien začne výrazne parabolicky rásť. Citujem, rýchly prípad bude znamenať krach viac bank zo Silicon Valley, viac zlyhanie typu Credit Suisse, viac veľkých monumentálnych zlyhaní, ktoré sa nemusia dať utlmiť vládnymi zásahmi. Môže to tiež viesť k výraznej finančnej bolesti spoločnosti, výraznému politickému napätiu, výrazným medzinárodným problémom. Je to preto, lebo základné sľuby systému nie sú dostatočne podložené. A povedal, že ak dôjde k takémuto niečomu, tak v podstate bude obrovský tlak na to, aby každý bol súčasťou toho kryptomenového ekosystému a chce ďalej byť úspešný. Citujem, bude to také atraktívne, že každý, kto nebude vedieť skrz kryptomeny garantovať váš ekonomický alebo obchodný vzťah, každý, kto si nebude môcť overiť, ako súvisíte so svojimi aktívami, aké je to teda to prepojenie v rámci systému a každý, kto nebude súčasťou overiteľnej siete, bude v nevýhode, bude to ako nebyť na internete, to je ten rýchly prípad. Ťažko povedať, či ja vôbec sám by som chcel takýto rýchly prípad, asi nie, bola aby takzvaná krv v ulici, mohlo by to viesť k ďalším geopolitickým problémom. Radšej možno trošku pozvolnejšie v rámci tých bullrunov, ako sme si zvykli doteraz, ako scenár, pri ktorom by teda možno tí, ktorí sú v krypte a v bitcoine rýchlo zbohatli, ale viedlo by to k tomu, že väčšina spoločnosti by bola v obrovských problémoch a to myslím si, že si nikto neželá. Ďalej tu mám ešte vyjadrenia od makroekonóma Luka Gromena, ktorý zase poskytol rozhovor na YouTube kanáli Blockworks Macro. Povedal, že tie očakávané scenáre hrajú v prospech Bitcoinu, v prospech ropy a v prospech zlata. Myslím si, že dôjde k nejakej novej etape určitej formy kvantitatívneho uvoľňovania alebo uvoľňovania monetárnej politiky, čiže znižovania úrokových sadzieb, to bude atraktívne práve pre tieto asety. Tiež si myslí, že americký dolár ako rezervná mena bude oslabovať na svojej sile, vidí hrozbu v alianci známej ako BRICS, ktorá vytvára v podstate nejakú alternatívu k používaniu amerického dolára ako rezervnej meny. Sám si myslím, že ten spôsob alebo ten systém, v rámci ktorého je dolár jedinou formou rezervnej meny, takouto rešpektovanou, že to nie je úplne správne, že možno pri spätnom pohľade do histórie sa to malo riešiť inak. Každopádne, ak ste tu kvôli kryptomenám, kvôli Bitcoinu, tak myslí si, že z tohto všetkého bude podobne v podstate ako to vravel ten Nazarov z Chainlinku, čerpať z toho aj Bitcoin. No a ešte niečo pre traderov, nejdem to čítať, ale tip na článok na kryptonovinky.sk. Oslovil som známych slovenských a českých traderov z CryptoTrader, Marka Gločaka, Marka Jendrela, Jakuba Kráľovanského z Trader 2.0 a Jana Charvata z Crypto Kingdom, aby mi povedali, aký je ich názor na aktuálny pohyb Bitcoinu, keď urobil v oktobri ten výrazný plus, teda 1. oktobra takmer 4%. Ja som včera vravel, že v oktobri sa Bitcoinu výrazne darí. Mňa zaujímalo, ako to oni vidia pri pohľade na technickú analýzu, lebo to je niečo, čomu ja absolútne nerozumiem. A tie ich názory sa do určitej miery úplne nezhodovali. Možno teda zaujímavé hlavne pre traderov, ktorých zaujíma ten krátkodobýší cenový vývoj Bitcoinu, aby si to pozreli. Viem, že sú medzi vami aj tradery, takže tip na článok. Myslím si, že je to pekne spracované. Toľko na dnes zo sveta kryptomien. Idem pripraviť pre vás aj obsah spojený s tradičnými trhmi. A zároveň asi by som už hada mohol aj potvrdiť to, že v nedeľu sa chystám urobiť večer prvý taký ten uvoľnený livestream, kde vám zhrniem všetko najdôležitejšie z tohto týždňa a dúfam, že to bude aj s hosťom, aj keď si tým nie som v tomto momente úplne 100% istý, ešte to nemám potvrdené, ale keby aj nie, tak stretneme sa v nedeľu večer uvoľnenou formou, môžete mi klásť prípadne aj nejaké vaše otázky, uvidíme, ako to dopadne. Ešte som to doposiaľ nerobil, bude to premiéra, tak dúfam, že vás tam bude čo najviac a nejako to spoločne zvládneme. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.